Розділ 19, в якому обговорюється і ухвалюється цікавий задум. Одного холодного, вогкого, вітряного вечора Фейгін натяг на своє кощаве тіло пальто, застебнув його на всі гудзики і, піднявши комір по самі очі, виліз із своєї нори. На ганку він постояв, прислухаючись, чи хлопці замкнуть за ним двері на всі замки і засуви, а коли їхні кроки завмерли в глибині дому, шмигнув у темноту вулиці. Будинок, у якому тримали Олівера, був на околиці Уайт-Чеплу. Старий зупинився на розі, підозріло озирнувся довкола, перейшов на другий бік і подався в напрямку Спітлфілдсу. Густа грязюка вкривала брук, чорна імла нависла над вулицями, сіявся дрібний дощ, і все, навіть холодне повітря, здавалося липким на дотик. Ідеальна ніч для прогулянок таких людців, як Фейгін. Скрадаючись, ніби поповзом під стінами будинків, цей гидкий дідуган здавався потворним плазуном, породженим темрявою і тванню, який виліз уночі поживитись яким-небудь падлом. Він довго тюпав вузькими вуличками і завулками, а біля Бетвелл-Гріна круто звернув ліворуч і заглибився в лабіринт брудних, убогих кварталів тієї густонаселеної частини міста. Певно, старий добре знав дорогу, бо хоч як вона кривуляла майже в суцільній темряві, ходи не стишував. Швидко проминувши кілька перехресть, він звернув нарешті у вулицю з одним єдиним ліхтарем десь у далекому її кінці, постукав у двері якогось будинку і стиха, перемовившись кількома словами з чоловіком, який відчинив їх, піднявся сходами на другий поверх. Коли він узявся за ручку дверей, за ними загарчав собака, і чоловічий голос запитав, хто там. «Це я, Білле, тільки я, голубе», – відповів єврей, зазираючи до кімнати. «Ну, то заходь», – сказав Сайкс. «Цей дурна тварюко, невже ти не впізнаєш диявола, коли він у пальті?» Певно, собаку і справді вів в оману верхній одяг містера Фейгіна. Коли той розстебнув пальто і кинув його на спинку стільця, пес трохи пометляв хвостом, виявивши всю ту радість, на яку був здатен, і повернувся до свого кутка. «Ну?» – мовив Сайкс. «Ну, голубе!» – почав був Фейгін і вигукнув. «О, це ти, Ненсі!» Тон у нього був трохи збентежений, бо відколи дівчина заступилася за Олівера, вони ще не бачились, і Фейгін не знав, чого від неї чекати. Проте поведінка юної леді швидко розвіяла його побоювання, якщо вони в нього були. Вона прийняла ноги з ґратів каміна, відсунула стілець і без зайвих слів запросила Фейгіна підсісти до вогню, бо на дворі ух, як холодно. «А таки холодно, Ненсі, дорогенька моя», – мовив Фейгін, гріючи над вогнем свої кисляві руки. «Аж пронизує», – додав він, хапаючись за бік. «Холоднеча, певно, і справді люта, коли навіть тебе пробрало», – сказав містер Сайкс. «Дай-но йому випити, Ненсі, і швидше ворушися, хай тобі грець, бо я зараз сам занедужаю, дивлячись, як труситься ця стара шкелетина. Тьху, мов привид, який щойно встав з могили». Ненсі квапливо дістала пляшку з шафи, де стояло ще багато пляшок, наповнених, мабуть, різними трунками. Сайкс налив чарку бренді і запропонував її Фейгінові. Той лише вмочив у чарку губи, відставив її і сказав: «З мене годі, Білле, дякую». «Так-так, боїся, щоб тебе не перехитрували», – пильно глянув йому в очі Сайкс. «Ху!» Виказавши тим хрипким вигуком свою зневагу, містер Сайкс схопив чарку і вихлюпнув залишок бренді в камін, спорожнивши посудину. Він наповнив її для себе. Поки він перехиляв чарку, старий озирався довкола, не з цікавості, бо не раз тут бував, а з властивої йому сторожкості і підозріливості. Це була убого обставлена кімната, і тільки зазирнувши в шафу, ви зрозуміли б, що тут живе непростий робітник. Щоправда, певну підозру могли б викликати кілька важких кийків у кутку і свинчатка, що висіла над каміном.